când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Compromisul a adus multă suferință în viața multor oameni și cu toate acestea, mulți apelează la compromis pentru a ajunge la fericire. Să fie compromisul o soluție? Vorbim pe acest subiect alături de invitații mei, Tabita Mihalescu, Emanuel Jivan, doamna dr. Ileana Radu, psihoterapeut familial și pastorul Moise Vrăjitor. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă spun bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul, bine că v-am găsit pe toți cei care ne ascultați.
Mă bucur că ne-ați primit pe amândoi și sperăm să avem un timp minunat.
Cum vedeți voi partea cu compromisul?
Întotdeauna când vine vorba de cuvinte pe care ar trebui să le cunoaștem, tot ce să mă duc la dicționar și să citesc definiția lui pentru ca să știm exact la ceea ce ne referim. Ori dicționarul românesc spune în modul următor: compromisul este o înțelegere, un acord bazat pe cedere reciproce sau concesie. Dar mai spune de asemenea că este vorba și despre persoane, despre oameni cu reputație pătată, discreditată.
Am căutat și un dex și am văzut ce înseamnă și una din părerile mele este că compromisul este ceea ce faci și trece peste voința ta.
Îmi puteți da câteva exemple din viața personală când ați apelat la compromis?
Păi, ținând cont că sunt la facultate sau așa, sunt într-un mediu în care la examene, la teste, se copiază. Și de multe ori, fiind în cercul ăsta în care mi s-a propus, hai și tu, ia, uite-te și tu, copiază și tu, vezi că te ajută, treci examenul. Atunci am zis, ok, hai că mă inspir și eu un pic, nu că așa. Și așa am ajuns la compromis.
Pe plan personal, în momentul în care trebuia să fac diferite lucruri, de exemplu, astăzi ar trebui să învăț, dar pentru că nu mă prea simt ok, mă duc, mă liniștesc, mă plimb, fac un lucru total diferite și care nu mă ajută cu nimic și într-un final ar trebui să plătesc pentru lucrul ăsta.
Vă propun să coborâm puțin în stradă. Am întrebat și cetățenii din orașul nostru cu privire la subiectul nostru. Vă propun să le ascultăm răspunsurile, apoi revenim în studio și poate chiar discutăm câteva din răspunsurile pe care le auzim.
Care sunt compromisurile pe care crezi că tinerii le fac cel mai des?
Să fumeze, să drogheze, să consume alcool și cred că să intre într-o viață sexuală cât mai devreme.
Care e ultimul compromis pe care tu personal l-ai făcut?
Am trecut pe roșu.
Compromisurile încep odată cu influența celor din jur. Adică tinzi să faci anumite lucruri în funcție de ce fac prietenii tăi și asta cred că anturajul are o mare importanță în luarea deciziilor tineri din ziua de azi și mass media la fel, lucruri care se promovează, să-ți începi viața sexuală cât mai devreme, să fii, nu știu, să ai un corp super fain, fetele care se înfumetează și vor să arate ca Bianca Drăgușanu.
Ce compromisuri ai făcut astăzi?
Primul rând, am mers fără bilet, trebuie să recunosc asta, și am lipsit de la facultate când de fapt puteam să mă duc.
Care sunt cele mai des compromisuri pe care tu le faci?
Nu știu să-ți răspund, nu știu exact, decât dacă mă pui într-o situație anume, așa, nu știu exact, decât dacă mi se întâmplă un lucru, atunci da, aș putea să fac un compromis gen să las de la mine sau să fac alte lucruri, dacă e un lucru foarte important.
Care sunt cele mai dese compromisuri pe care crezi că tinerii le fac?
Cred că cel mai des întâlnit compromis este că lumea, în special tinerii, stau pe Facebook și pierd timp foarte important. În loc să învețe și să se formeze pentru viață și pentru carieră, stau și pierd timpul pe Facebook.
Ce înțelegi tu prin a te compromite?
A lăsa de la tine în favoarea altcuiva, te întâlni la mijloc cu cineva.
Să se rușineze de fața Domnului când sunt cu prietenii nepocăiți.
Care e ultimul compromis pe care l-ai făcut?
Am pierdut ieri tramvaiul. De fapt, n-am vrut să mă trezesc și am zis la profă că l-am pierdut.
Care sunt cele mai dese compromisuri pe care tinerii le fac?
În primul rând, tinerii își compromit sănătatea. În sensul că, de exemplu, foarte mulți tineri nu mâncă sănătos, nu mâncă regulat, mai ales studenți, pentru că fast food-ul este accesibil și aproape sau poate au multe ore la facultate și atunci își cumpără iar junk food de la magazinele din apropiere. Un al doilea factor al sănătății este fumatul. Foarte mulți tineri aici, pot să vă dau exemplu și eu, în primul an de facultate, din cauza anturajului. Pot spune că m-am apucat de fumat, este un viciu care încă mă ține și nu sunt mândru de el și voi încerca în viitorul apropiat să remediez acest fapt.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți în studio. L-aș vrea să vă întreb pe voi, Manu, Tabita, ce păreri aveți în urma răspunsurilor?
Foarte interesant e că multe dintre aceste persoane vorbeau despre alcool, despre țigări, despre mâncare junk food și despre toate lucrurile astea. Ori, cel puțin pentru marea parte a tinerilor din ziua de astăzi, lucrurile astea se întâmplă de foarte devreme, de la vârste de, a ajuns cred că în ziua de astăzi, de 11-12 ani, am auzit de cazuri de tineri care au început să fumeze, să bea de la vârstele astea. Ori, spre deosebire de vremurile trecute în care lucrurile astea erau mult mai obscure, nu puteai să ai acces atât de ușor la ele, în ziua de astăzi nimeni nu te mai întreabă nimica. Și la magazine, dacă te duci, ai câta un smoked de păr pe față, nici nu te mai întreabă nimica, nu-și cere buletină, îți dă imediat ce dorești tu. Puține sunt magazinele care chiar îți interzic lucrurile astea.
Eu nu m-am gândit niciodată la chestiile astea, pentru că nu am avut de-a face cu ele, adică nu am fumat, nu am băut, nu m-am drogat, dar da, se pare că și ăsta e un compromis, depinde de anturajul tău. Și la mine în familie am un frate care și el a intrat în anturajul ăsta și da, cred că s-a compromis, adică face lucruri care trec până și peste voința lui.
Cea mai mare parte a cazurilor e vorba de anturajul pe care îl ai, pentru că ideile astea toate vin de la anumite persoane, vin din mediul în care te înconjuri tu, așa că dacă tu stai într-un mediu în care alcoolul, țigările, relațiile premaritale sunt la ordinea zilei, ba dimpotrivă ești ciudat dacă nu le faci, atunci încetul cu încet lucrurile astea încep și își prind rădăcine în mintea ta, în gândurile tale și într-un final o să te întrebi, dar de ce nu?
Eu cred că fiecare din noi avem dorința asta de a ieși în evidență și vrem să arătăm că cine suntem noi. Și de asta ne alăturăm unui anumit grup de persoane care poate e cunoscut, cedăm foarte ușor, mai ales dacă nu-L avem pe Dumnezeu în viața noastră, dacă nu-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, suntem foarte vulnerabili ispitelor.
Cine credeți că fac cele mai multe compromisuri? Ajungem la o întrebare delicată, având în vedere că avem și partea feminină și partea masculină. Fetele sau băieții?
La întrebarea asta nu cred că pot să mă aliniez unei anumite părți. Cred că atât fetele cât și băieții fac compromisuri și asta e, nu știu dacă în egală măsură, dar cred că fiecare depinde de anturajul lui, depinde de modul cum își trăiește viața. Nu știu dacă băieții sau fetele fac mai multe compromisuri.
În drum spre studio am fost cu un taxiu și vorbeam cu șoferul despre femei și bărbați și spunea despre faptul că fiica lui este în relație cu un băiat și că în general ea dictează totul, ea spune totul ce se întâmplă, cum se întâmplă, și spunea că din experiența lui și ce a văzut în ultimii ani, băieții în general sunt cei care cedează foarte mult, sunt cei care nu fac, așa că într-o mare care măsură pot să spun că ei fac compromisuri.
De ce cad în ispita asta de a deveni delăsători în ceea ce înseamnă responsabilitatea, până la urmă că ține de responsabilitate?
Asta e o întrebare chiar destul de grea, pentru că presupun că asta este unul, de fapt face parte și din planul diavolului pentru viacul acesta, acela de a lua cât mai mulți oameni din puterea lui Dumnezeu, din planul lui, pentru că în general bărbații sunt aceia care au făcut, au mers, au dres, au tras după ei și din punct de vedere fizic, dar și al tăriei spirituale, și au mers în foarte multe locuri. Dacă astfel de bărbați nu mai există, dacă bărbați care știu să spună punctul pe ei, știu să spună nu, să ia puterea, să ia frâu la anumite situații, nu mai există, atunci e clar că nici pe oamenii lui Dumnezeu nu înaintează.
Care sunt domeniile în care ați observat voi că tinerii se compromit cel mai mult?
Întotdeauna școala, pentru că din păcate nu e doar vina lor, nu este doar vina noastră, scuze-mă că mă includ în aceeași categorie, dar trăim într-un sistem în care nu se pune valoare pe ceea ce ești tu ca și persoană și pe ceea ce cunoști, ci se pune mai mult valoarea pe o diplomă, pe niște lucruri fizice palpabile și nu pe ceea ce poți oferi tu din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al pregătirii și ca și persoană într-un final.
Așadar, ești stimulat ca student să te compromiți de instituție, de sistem?
Absolut, absolut, dar din nou, acest compromis se referă mai mult la un nivel personal, la unul de dezvoltare personală, unul în care tu te mulțumești cu ceea ce ești în momentul actual, pentru că într-un final, tu dacă copiezi la facultate sau dacă tai un colț într-o direcție ca să poți termina locul respectiv mai repede sau mai ușor, tu te furi pe tine însuți și îți furi ocazia de a deveni mai mult, de a deveni ceea ce Dumnezeu într-un final a dorit în legătură cu tine.
Un alt domeniu în care tinerii, cred eu că tinerii se compromit, e domeniul sentimental. Mulți tineri, încă de la vârsta adolescenței, 12-13 ani, încep relații sexuale ele, încep să intre într-un anturaj în care nu este potrivit. Ăsta ar fi unul dintre marile, cred că, domenii în care tinerii ajung să se compromită. Mai este și domeniul material, moral, profesional.
Ce spun colegii despre acest compromis al relațiilor intime?
Surprinzător este faptul că am mulți colegi și prieteni necreștini care sunt pe de o parte înclinați mai mult înspre punctul de vedere al creștinului, și anume acela în care relațiile premaritale sunt interzise. Dar totuși, în același timp, cunosc cazuri de persoane care și-au început viața sexuală, dar totuși cu un singur partener, și știu că sunt în relație cu acel partener de ani de zile. Așa că lucrurile nu pot să spun că au denaturat într-atât de mult, dar totuși vorbim de o generație care este mai puțin afectată de gândirea aceasta nouă a lumii.
Eu am colegi la facultate care sunt de acord cu treaba asta. Pentru ele nu implică ceva care să le facă să se simtă vinovate. Pentru ele e ceva normal. Am chiar o colegă care zice, păi, Tabita, oricum o să o faci odată. Adică o faci înainte, că o faci după căsătorie, tot o faci, că... Na, acum asta e, deci lumea are implementată treaba asta.
Eu cred că diavola e atât de deștept în privința asta, pentru că a scos din relațiile sexuale lucrul care era cel mai important, și anume intimitatea între tine și partener, și a dus-o doar la un nivel de plăcere, la un lucru care e fain, e bine să-l faci. Este sănătos din punct de vedere biologic, hormonal, scade cancerul la prostată și lucruri de genul ăsta, ori în esență și în primul rând, nu asta reprezintă actul sexual, dragostea nu reprezintă asta. Și te uiți în jur în ziua de astăzi și vezi că, de fapt, pentru cea mai mare parte a lumii asta reprezintă.
Alături de noi este și specialistul, doamna doctor Ileana Radu, de aceea propunem să o ascultăm și pe dumneaei. Apoi dăm bice în continuare cu discuția noastră.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Ne bucurăm ca și în emisiunea de astăzi, alături de noi, să avem pe doamna doctor Ileana Radu, psihoterapeut familial. Cum am putea să definim compromisul?
Când mă gândesc la compromis, de exemplu substantivul, e mai liniștitor decât verbul a te compromite sau adjectivul că ești compromis. Până la urmă, e foarte important să înțelegem termenii. Ce înseamnă compromisul și ce este un compromis? Nu vreau deloc să îndulcesc termenii, dar în ultimă instanță, compromisul ca și substantiv e un fel de înțelegere, un fel de cădere la învoială, ca să o zic așa, neauș românește. Un fel de dialog și de analiză a două situații, cel puțin, care sunt conflictuale, deci ele nu se împacă nici cum, și încercăm să vedem, dar după ce am analizat, cum le-am putea pune împreună. Deci, în compromis, neapărat, mai ales în compromisul care este ziditor, trebuie să existe dialog și trebuie să pornim de la ideea că sunt două lucruri diferite. V-am ascultat voxurile și acești tineri, care sunt extrem de pragmatici și de concreți, vorbesc despre compromisul care îl fac cu propria lor sănătate, cu regulile ce țin de funcționarea școlii. Deci, când calcă pe bec, știu foarte bine că au călcat pe bec și știu foarte bine că nu e în ordine. Deci, compromisul ar avea și această valență, aș spune eu, cât se poate de pozitivă, că noi nu trăim într-o lume a absoluturilor, a principiilor, a idealurilor, ci noi trăim într-o lume în care valorile, principiile, idealurile noastre trebuie adaptate.
Am tot analizat, am tot citit și am dat la un moment dat peste câteva articole care vorbeau despre un compromis bun și un compromis prost. Există așa ceva?
Cred că e o provocare să ne gândim că există și compromis bun, și eu cam în tenta asta, în muzica asta mi-am început dialogul, poate nu de altceva, dar eu la origine sunt moață și sunt extrem de radicală. Să plecăm de la ideea că substantivul, din nou, acum nu fac eu lecție de gramatică, dar cine știe gramatică sau și cine mai aplică logica, e salvat de multe compromisuri și mai ales de multe neînțelegeri. A te uita la compromis ca la un exercițiu în care vrei să vezi și ce are celălalt de spus, da? Ori noi, mai ales în România, suntem relaționali, dar această cultură a dialogului nu prea o avem foarte dezvoltată. Deci există aș spune eu, un fel de compromis bun. Există o învoială care are părți foarte morale, numai dacă trecem la verb, verbul în sine, a te compromite, are o valență morală. Adică a te compromite înseamnă a da în bară, a călca legile, a călca principiile și dacă calci legile, până la urmă îți merge o dată de două ori, dar de nea vine să te ia. Și noi vedem foarte bine și la nivel societal ce se întâmplă cu cei care nu se țin de legi, nu se țin de principii. Iar compromisul, ca și verb, de cele mai multe ori are această conotație, că faci lucruri rele, că mai ales noi românii știm că legea durează 3 zile și după aceea o descurcăm noi și o aranjăm noi și suntem experți în această gimnastică. Deci, hai să zicem că există și un compromis bun în sensul dialogului, a înțelegii, a adaptării realităților și în scriptură găsim situații de genul ăsta, dacă vreți să le căutați. Aș îndrăzni să spun, deși este un mare curaj, că distinția între un compromis bun și un compromis rău ține de fapt care e proporția de adevăr în fiecare din aceste situații, care e proporția de adevăr, care este intenția, ce vrei să obții, ce vrei să spui cu minciuna albă, ce vrei să spui cu jumătate de adevăr, încotro bați, pe cine vrei să salvezi dacă vrei să salvezi, pe cine vrei să înfunzi dacă vrei să înfunzi pe cineva. Deci, în ultimă instanță, un criteriu ar fi adevărul, un criteriu ar fi intenționalitatea și după care, dacă ești de fapt un om care se mai și cercetează, adică trăiești o viață reflectată, nu așa, o viață de rață prin apă, că o fi și că ne-am descurcat cumva.
Ultima întrebare, până la urmă, ce stă în spatele unei persoane care apelează la compromis?
Dacă este să respectăm linia asta, Raul, că ne gândim și la valențe pozitive și la valențe negative, în spatele disponibilității de a face compromis, aș spune că stă în valență pozitivă flexibilitatea. Deci ești o persoană care ești dispus să primești alte opinii, să reflectezi și într-o altă perspectivă, să nu zici că tu le știi pe toate și le știi întotdeauna pe toate, că adevărul stă numai de partea ta. Deci oare care flexibilitate și poate și oarecare smerenie. Să nu-ți asumi poziția aceasta de a toate cunoscător, de a toate știitor, pentru că există uneori zone subterane, există realități nevăzute la care nu ai acces și e bine să ții seama de ele. În partea negativă a rigidității, a celor care niciodată nu fac compromisuri, fundamentaliștii. În spatele acestei rigidități, de cele mai multe ori stă un fel de obtuzitate, ca să, na, să-i zicem și prostie, că Steinhardt spune că prostia nu e un dar spiritual, ci pleșul confirmă. Deci, o oarecare limită, o oarecare plăcere de a sta în limita ta, de rigiditatea asta de multe ori, spunem noi terapeuții, camuflează anxietatea. Deci, să nu se schimbe nimic, să rămână lucrurile așa cum le știm. Pentru că, de fapt, asta ne conferă un anume confort. Rigiditatea, mai ales în relații, trădează incapacitatea sau lipsa de voință de a te schimba, de a accepta că trebuie să mai faci și schimbări în viața ta, în viața altora, de dragul altora poate și mai puțin de dragul tău.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Continuăm discuția alături de Tabita și de Manu. Aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facă un tânăr atunci când își dă seama că un amic de-a lui, nu neapărat poate prieten, nu are nici o problemă în a trăi în compromis.
Am întâlnit oameni care trăiau în compromis și totul se părea ceva normal și ok. Am și prieteni care cred că dacă fac treaba asta au câștiguri sau beneficii, dar mulți dintre ei au ajuns să piardă protecția lui Dumnezeu. Cred că în astfel de situații este necesară comunicarea. Bineînțeles, ca să le spun lor sau ca eu să le dau lor sfaturi, trebuie ca mai întâi să fiu eu în regulă pe plan spiritual și trebuie să le aduc la cunoștință starea în care ei se află, să le spun că ceea ce fac ei nu este ok, nu este bine.
Vorbeai ceva mai devreme de colegii de facultate sau de colegele respectivă. Le-ai spus vreodată, da, că, măi, e un compromis, e un păcat asta.
Chiar am spus, nu le-am spus compromis, le-am spus că este un păcat. Adică din punct de vedere al Scripturii, a te compromite în situația asta pe plan sentimental, pe plan de relații, da, am vorbit cu ele, cu fetele, că sunt mai multe colegi și totdeauna vin și la mine și Tabita, da, uite ce am făcut, da, e ok. Și le-am spus, uite ce spune în Biblie, nu, nu e ok, nu e bine. Trebuie să-ți vezi starea în care ești și trebuie să devii conștient că starea în care ești nu e o stare bună și e o stare plăcută pentru Dumnezeu și totodată pentru tine.
Cred că comunicarea asta e specific fetelor. Gen, la mine nu veni niciodată să spun, uite, Manu, ce am făcut. Contează foarte mult persoana cu care vorbești, relația ta cu persoana respectivă și relația persoanei respective cu Dumnezeu. Pentru că, în general, nu pot să spun, pot să spun, de fapt, orice vreau unor persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu și față de care nu am o relație mai apropiată, pentru că o să intre pe ureche și o să iasă pe cealaltă fără absolut nicio problemă.
Dar ce faci atunci când partenerul face tot felul de compromisuri și îți dai seama că, măi, continuă în compromis?
Când vine vorba despre compromisul uneia dintre persoanele respective, normal că nu poți să stai cu mâinile în sân, trebuie să te duci să vorbești cu persoana respectivă, să vorbești cu partenerul, să încerci să-i explici de ce lucrul respectiv nu este bun.
Da, bine, dar tu dacă îți dai seama că prietenul tău apelează la compromis, ce ai face tu?
Principalul lucru, da, e comunicarea. Aș identifica problema și i-aș expune care e probabil modalitatea de a schimba starea în care el este, în care el se află, și am cădea amândoi la o înțelegere de a ajunge la un numitor comun.
Ar vrea să ajungem la consecințele compromisului. Până la urmă, unde ne duce o viață trăită în compromis?
Cred că cea mai mare consecință ar fi pierderea totală a prezenței lui Dumnezeu în viața ta, în viața noastră. Și un verset din Iacov 4:4 spune: nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. Deci consider că versetul ăsta spune multe și chiar destule. Bineînțeles, mai sunt și alte consecințe care se pot reflecta la viața pe care o avem cu cei din exterior, cum ar fi pierderea unei prietenii, pierderea unui loc de muncă și chiar pierderea încrederii, cu toate că știm că încrederea odată pierdută se recâștigă greu sau chiar niciodată.
În esență, asta face compromisul, distruge viitorul. Asemenea vulpilor mici lanuri, el într-un final o să ajungă să distrugă ceea ce ai încercat să cădești cu atâta ardoare. În general, compromisul își are roadele în viitor, niciodată în viitorul apropiat, în viitorul iminent, ci ani de zile.
Care sunt avantajele unei persoane care nu apelează la compromis?
Eu cred că sunt multe avantaje și beneficii dacă rămâi integru, dacă accepți și dacă alegi să nu te compromiți. În primul rând, să zic din nou pe plan spiritual, este faptul că Dumnezeu rămâne în viața ta. Și dacă Dumnezeu e în viața ta, dacă tu l-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc, atunci nu are cum să nu reușești să biruiești. Avantaje sunt multe. Poate fi faptul că putem fi lumini. Cei din jur ne pot vedea ca niște oameni care alegem și care preferăm să rămânem sub călăuzirea lui Dumnezeu și prin faptul ăsta putem fi lumini.
Foarte interesant este faptul că toată lumea vede când o persoană este puternică, când un prieten de-a tău, să spunem că e o persoană integră, e o persoană cu caracter, cu coloană vertebrală. Se vede lucrul ăsta, chiar dacă nu îl înfățișează, nu face paradă cu chestia asta. Oamenii văd asta și întotdeauna respectă lucru, chiar dacă nu sunt de acord cu tine. Eu pot să fiu un om foarte cu caracter și cu integritate foarte mare din punct de vedere creștin și să mă aflu într-un mediu în care creștinismul să nu fie apreciat ca și o valoare, dar întotdeauna, aproape întotdeauna, cred că integritatea este apreciată și oamenii vor vedea lucrul ăsta și vor apela la tine pentru te mirce.
Pentru că alături de noi îl avem și pe pastorul Moise Vrăjitor, vă mai propun să vedem din perspectivă biblică ce ne spune Biblia cu privire la subiectul nostru, compromisul, și apoi intrăm în ultima parte a discuției noastre alături de Tabita și de Manu.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Ne bucurăm, după cum vă spuneam la începutul emisiunii, să-l avem alături de noi în cadrul emisiunii de astăzi, Generația Știu Totul, și pe pastorul Moise Vrăjitor. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, sau ce ne învață Dumnezeu despre acest subiect?
Categoric, Dumnezeu este împotriva oricărui fel de compromis. De la o copertă a Sfintei Scripturii până la cealaltă, sunt o mulțime de exemple de oameni care au trăit pe pământ și pe care Dumnezeu i-a ajutat să trăiască o viață fără compromis. Sigur, sunt și multe exemple de oameni care s-au compromis, deși au avut parte de același har, de aceeași atenție din partea lui Dumnezeu, în loc să trăiască o viață fără compromis, au ales să se compromită. Dumnezeu a condamnat întotdeauna compromisul, de orice natură, de orice factură ar fi fost el, și a binecuvântat întotdeauna pe oamenii care au ales să nu se compromită, pe oamenii care au ales să se împotrivească acelor propuneri care ar fi compromis convingerile lor. Un gând care îmi vine acum în minte, având în vedere că e vorba despre tineri, e situația celor 4 tineri din Babilon, Daniel și prietenii lui. Ajung acolo în jurul vârstei de 17-18 ani, fără părinți, cu statutul de robi, ajung în casa împărătească, nici cred în visele lor cele mai frumoase, nu se gândeau că a fi rob înseamnă să mănânci la masa împăratului. Probabil că atunci când au fost luați de lângă părinți din Israel, din Palestina și duși în Babilon, se gândeau o să dăm la lopată, o să facem cărămizi, nu știu ce o să facem ca robi. Nici de cum că li se va propune să stea la masă cu cel mai mare împărat de pe pământ, să mănânce de la masa lui și să învețe, să se pregătească să intre în slujba lui. Ei, chiar și atunci când au avut parte de un statut privilegiat, când au prins bursa asta extraordinară, bursa vieții lor, au ales să nu se compromită. Și drumul compromisului e un drum destul de lung. Compromisul nu apare așa odată o situație și gata, ci sunt pași premergători care conduc spre compromis, pași pe care orice credincios, orice copil al lui Dumnezeu, orice om care îl cunoaște și se teme de Dumnezeu ar trebui să nu-i facă. Dau câteva exemple. În Daniel, capitolul 1, primul lucru pe care împăratul vrea să-l schimbe acestor tineri este numele lor, să le schimbe identitatea. Și ei spun nu. Dacă vă uitați la finalul cărții Daniel, Daniel ajunge la 17 ani în Babilon, în groapa cu lei, la 82 de ani, când îl strigă împăratul, de data asta un al treilea împărat, sub domnia căruia a rămas al doilea om în stat, nu folosește numele dat de babilonieni, ci numele pe care l-a primit de la părinți în Israel. Daniele, pututa Dumnezeul tău să te scape? Deci, deși Babilonul a încercat să le schimbe identitatea, ei și-au păstrat-o pe întreg parcursul vieții, cred că ar fi fost un compromis să accepte o identitate nouă. Dar când mă uit la generația de astăzi, la tinerii de astăzi, cărora nu le mai sunt dragi numele date de părinți, care nu sunt deloc la voia întâmplării, care le definesc o identitate așa cum au înțeles-o părinții lor de la Dumnezeu, ci își dau tot felul de nickname-uri, își schimbă, își ascund identitatea pe internet, mă întreb, nu e asta un compromis? De ce să-ți fie rușine cu identitatea pe care o ai? De ce să-ți fie rușine cu identitatea pe care ți-au dat-o părinții? Apoi, un al doilea pas în viața tinerilor este să le schimbi alimentația. Nu mai mâncați voi cum mâncați în Israel, mâncați de aici. Și ei spun, nu, nu, noi vrem să rămânem credincioși principiilor de alimentație biblică pe care le-am moștenit de la părinți. Noi nu vrem să mâncăm mâncarea jertfită idolilor, nu vrem să bem alcoolul de la masa împăratului, nouă să ne dai mâncare de genul celeia pe care am avut-o până acum, nu ne compromitem în privința alimentației. Rămânem fideli și credincioși învățăturilor pe care le-am primit de la părinții noștri, chiar dacă suntem departe de ochii lor, chiar dacă ei nu ne mai controlează și nu ne mai văd, alegem să rămânem fideli a ceea ce am învățat în casa părintească.
Cum am putea traduce această mâncare în zilele noastre?
Văd mulți tineri care, de îndată ce ies de sub autoritatea părinților, încep să se hrănească nesănătos. Am avut parte să întâlnesc băieți, de exemplu, care au început să meargă la sală în primul an de studenție și aveau sub pat la cămin 3 găleți de steroizi care le amestecau în 2 litri de apă și le beau. Și de ce? E sănătos un asemenea mod de viață? Am văzut fete care, în loc să se hrănească cu ce au fost obișnuite, cu ce au crescut până la 19 ani, încep tot felul de cure de alimentație care le strică efectiv sănătatea fizică, le distruge sănătatea fizică. Și pentru ce? Pentru un model pe care lumea din jur îl impune. Compromis este chiar să accepți o hrană nesănătoasă din punct de vedere fizic, o hrană care te-ar conduce spre un ideal pe care nu un credincios îl are, ci pe care lumea asta l-a impus. Cei ce au ajuns în Babilon n-au acceptat compromisul în privința alimentației. Exemplele ar mai putea continua. Vine momentul însă în care li se propune compromisul religios și spune, am ridicat statuia asta, în Valea Dura, toți să se închine în fața statuii. Dacă ar fi acceptat celelalte compromisuri de dinainte, n-ar fi putut să nu-l accepte și pe acesta. Ar fi căzut cu fața la pământ pentru că nimic de până aici n-ar fi susținut comportamentul lor de aici. Ei bine, când o întreagă împărăție a sărit cu fața la pământ, au rămas în picioare trei tineri care nu s-au compromis. Au spus, chiar și dacă nu ne va scoate, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din foc, chiar și dacă nu ne va scoate, noi nu ne închinăm altui Dumnezeu decât Dumnezeului nostru. Și asta e exemplu de statornicie, de lipsă de compromis suprem. Pentru că tot ce urmărește diavolul prin angajații lui este să ne îndepărteze de închinarea autentică înaintea Dumnezeului adevărat. Pașii mărunți de dinainte nu conduc decât spre un final dezastros.
În final, aș vrea să transmiteți câteva sfaturi.
Părerea mea e că orice compromis trebuie retezat din fașă. Nu-ți compromite principiile biblice dacă ești un credincios, dacă ești un creștin. Nu-ți compromite principiile biblice pentru nicio slujbă de pe pământ. Ca să rămânem tot în cartea Daniel. Daniel a fost al doilea om în împărăție, deși s-au schimbat trei împărați. La un moment dat, unul din împărați vede pe zidul camerei în care își sărbătorea banchetul un capăt de mână care scrie un mesaj, începe să tremure, îl cheamă pe Daniel și spune, uite, îți dau, îți fac. Și Daniel spune, păstrează-ți darurile pentru tine, nu urmăresc darurile, nu urmăresc slujba pe care mi-o oferi, titlul, poziția pe care mi le dai, nu le vreau cu prețul compromisului. Află că n-ai calitatea să-mi dai ceea ce-mi dă Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu a rămas vreodată dator vreunui om care, de dragul respectării principiilor biblice, a refuzat compromisul. Cred că de fiecare dată când omul a refuzat să se compromită, Dumnezeu a văzut și Dumnezeu a notat. A trebuit să aștepte omul o vreme, poate două vremi și jumătate, dar Dumnezeu a dovedit credincioșie.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi, Tinerii și Compromisul. Alături de Tabita și de Manu, v-ar plăcea un partener care face compromisuri de dragul vostru sau unul care își respectă principiile, chiar dacă ai tu de pierdut?
Acum trebuie să discutăm despre ce fel de principii are persoana respectivă, pentru că dacă acelea sunt ancorate în adevărul scripturale, în învățături biblice date de Hristos, nu pot să vin și să impun lucrurile respective. Dar pe de cealaltă parte, dacă sunt lucruri despre care Biblia nu vorbește, despre care nu am fost învățați în mod corect, ca să spun așa, din punct de vedere al adevărului suprem, pe mine unul m-ar bucura să știu că ar renunța la sine, pentru că într-un final despre asta vorbim despre înțelegere, nu despre compromisul cel pe care l-am discutat până în momentul ăsta, ci vorbim despre o înțelegere la care se ajunge de comun acord în vederea unui lucru mai bun, unui lucru mai mare.
Cred că în situația asta cuvântul compromis nu are echivalentul verbului a te compromite, nu faci un compromis, nu comiți ceva, dar asta are legătură cu ajunge la o înțelegere, pentru că nu vrei să ai certuri, poate neplăceri, atunci ajungi la un punct comun cu partenerul tău, cu prietena, cu prietenul tău. Dar dacă partenerul meu are principii sănătoase conform călăuzirii Duhului Sfânt, atunci cred că nu o să mai fie nevoie de compromis de dragul meu.
Înțelegerii. Un exemplu clasic e acela în care tu știi că ai dreptate, persoana cealaltă nu vrea să înțeleagă chestia asta, dar dai de la tine, renunți. De ce? Ca să nu te cerți, ca să fie bine între voi, pentru ca într-un final să înțeleagă sau nu, dar riști să nu înțeleagă. Asta este riscul la care te supui.
Cred că ce e adevărat trebuie adus la cunoștință. Poate că eu nu îmi dau seama că greșesc sau poate că o fac intenționat, dar dacă partenerul meu are discernământ, trebuie să-mi spună într-un mod plăcut sau într-un mod în care să accept și să-mi dau seama că ceea ce fac nu este bine.
În final, o ultimă întrebare, cum putem scăpa de compromis? De compromis în ceea ce înseamnă păcatul, bineînțeles. În mare parte, în cadrul emisiunii despre asta am vorbit.
Cel mai multe ori, cred că nu e cazul în care cineva trebuie să vină să-ți spună, bă, chestia e greșită, lucrul ăla e greșit. Totdeauna cred că suntem conștienți de lucrurile pe care le facem, de sursa lor, de unde vin lucrurile respective și dacă sunt bune sau nu. Ori, cum scap de ele? Îți asumi. într-un final că tu ești responsabil pentru faptele pe care le faci și mai mult decât tine însuți, dacă vine vorba despre lucruri care sunt peste puterea ta, cum spuneai mai devreme, tu ai niște frați care Dumnezeu i-a pus acolo ca să fie alături de tine și ca să nu fii tu singur responsabil de întreaga ta viață. Pentru că ai oameni lângă tine care sunt dispuși să te ajute, care vor să se roage împreună cu tine și tu trebuie să faci și un pas de încredere în care să te duci la ei și să le spui, uite, am problemă cu lucrul ăsta. M-am rugat, am nevoie să mă ajutați și voi împreună cu mine. Ținem o zi de post, ținem două. Dacă lucrurile sunt într-o asemenea măsură încât nu le poți controla tu însuți. Dar din nou, în cea mai mare parte, cred că când vine vorba de compromis, nu vorbim despre dependențe, cât despre vulpi, lucruri mici. Lucrurile astea pot fi controlate. Trebuie să-ți asumi și să-ți iei viața, de fapt, care ți-a dat-o Dumnezeu și să începi să o duci în direcția în care El o vrea. Cu ajutorul Lui, evident. Dar tu ești cel care trebuie să facă pasul ăsta.
Atunci când îl ai pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, poți să biruiești. Și un verset zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre. Deci trebuie să apelăm la sursa principală care știm că ne poate ajuta în această privință. David este un exemplu care s-a compromis, un exemplu biblic, dar pentru că s-a pocăit, pentru că și-a mărturisit vina înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a iertat și l-a restaurat.
Iată, ne ajungi la finalul discuției noastre despre tinerii și compromisul. Dragi ascultători, nu uitați, mult mai important decât ceea ce putem obține într-un scurt timp, printr-un compromis, e un caracter, este o viață de integritate, pentru că compromisul nu cere mult timp, de cele mai multe ori cere tupeu și rezultatele, într-adevăr, sunt rapide, dar de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, duc la moarte. Cât despre caracter, într-adevăr, necesită timp, dar e mai fericit un om cu caracter decât un om cu câțiva bani în plus în portofel. În slujba Domnului, Raul Damian.